አሰር ቅዱስ ፓድሬ ፒዮ ንምኽታል ፓድሬ ፒዮ ዝተቐመጡሎም ቦታታትን ዘመሓላልፍዎ መልእኽትን ፈሊጥካ ኣሰሮም ንምኽታል ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ብኣንጀሎ ባስን ጆዋኪኖ ማሪኖን ብምትሕብባር ኣሕዋት ማሕበር ካፑቺን ሳን ጆቫኒ ሮቶንዶን ተዳልዩ ዝተጻሓፈ መጽሓፍ ሎሚ ኣብ መንበረ ቤት ጽሕፈት ሬድዮ ቫቲካን ንትርኢት ከም ዝቐረበ ተመልኪቱ። እዚ መጽሓፍ እዚ ቅዱስ ፓድሬ ፒዮ ዝነበሩሉ ቦታታትን ዝጥቀሙሎም ዝነበሩ ነገራትን ኣዝዮም ብዝምስጡ ስእልታት ተሰኒዩ ዝገልጽ እዩ። ንኣብነት ካብዚኣቶም ንምጥቃስ እቲ ንቕዳስየ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ጽዋዕን መጽሓፍ ቅዳስየን መስቀልን ይርከብዎም። ብዛዕባ ፓድሬ ፒዮ ደጊም ዘይተጻሓፈ ነገር ኣሎ ቢልካ ምሕሳብ ዘይግምት እኳ እንተኾነ እዚ መጽሓፍ እዚ ፍልይ ብዝበለ ዓይነት ኣሰር እዚ ቅዱስ እዚ ብኸመይ ምኽታል ምስዓብ ከም ዝከኣል ቅድስና ካብ ላዕሊ ጥራይ እንዕደሎ ዘይከኣል ጉዳይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥና ኣባና ስጋ ዝለበሰ ነገር ከም ምዃኑ ሓቅነት ቅዱሳን ተራን ቀሊልን ሰብኣውን ብዝኾኑ ኣገባባት ዝፍጸምን ዝግለጽን ከም ዝኾነ ብምብራህ ዘመልክት እዩ። ቅዱስ ፓድሬ ፒዮ ቀንዲ ኣብነት ኣብ ኣባይቲ ኣትዩ መልእኽቲ ፍቕርን እምነትን ተስፋን ዝገድፍ ካህን እዮም። ቅዱስ ፓድሬ ፒዮ ንባዕሎም ክገልጹ ከለዉ ሓደ ተራ ጸሎቱ ዝዕርግ ካህን ከም ዝኾኑ ይዛረቡ ነበሩ። ከምኡ ብምንባሮም ድማ ህዝብታት ብፍቕሮም ይምሰጡ ነበሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዝመጽእ ሰንበት 21 ሰነ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ናብ ሳን ጆቫኒ ሮቶንዶ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ኣብ ዝገብሩሉ ኣጋጣሚ እዚ መጽሓፍ እዚ ንኣንበብቲ ከም ዝዕደል ተገሊጹ ኣሎ።